እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 28 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 18 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወላደ ብሄረ ኣምሓራ ዝፍፀም ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝበልዎ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ብዜጋታት ክካየድ ንዝነበረ መንግስቲ ብምክልካሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወቐሰሉን ምላሽ ክልል ኣምሓራን ዝሓዘ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከትን ከምኡውን ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ዝብሉ ፀብፃባት ክህልውና እዮም። ፍልዩ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘኽተማትን ከምኡውን ግዳም ሓደርን ቆልዑ ብምሕብሓብ ናብ ቁም ነገር ዘብፅሕ ትካል ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ስሉሳዊ ልዝብ ሓፅቢ ሕዳሴ ትማሊ ሰሉስ ብማንዛ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ሚኒስትራት ወፃእን ሚኒስትራት ማይን ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተሳተፉሉ ኣኼባ ብዛዕባ ምቕፃል እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ሽምገል ልዝብ ከም ዝተዘራረቡን ነቲ ልዝብ ንምቕፃል ከም ዝተሰማምዑን ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ብመሰረት እዚ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዝቕፅል 7 መዓልትታት ተራኺበን ተሪፉ ዘሎ ፍልልያተን ንምፅባብ ከም ዝሰርሓ ምስምምዐን ተጠቒሱሎም። ዝቕፅል ቴክኒካዊ ኣኼባ እውን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ከም ዝካየድ ተሓቢሩሎ። ኢትዮጵያ ቀዳማይ ምምላእ ሓፅቢ ሕዳሴ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ከም ዝዛዘመት ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ክልተ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ትማሊ ብዘይተፈልጡ ሰባት ተቐቲሎም። ኣብቲ ብሄረሰብ ዒሳ ብብዝሒ ዝነብሩሉ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ተወላደ ዒሳ እውን ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ተቐቲሎም ዝብል ወረ ምስተሰምዐ እዩ እዚ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ። ሎሚ ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ገዳሚቱ ዝበሃል ከባቢ ኣትዩ ስጉምቲ ይወስዳሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሩ ክካየድ ፀንሐ ዳህሳስን መፅናዕትን ወሰን ክልልታትን መንነትን ኣብ ምዝዛም ምዃኑን እማመ ሓሳብ እውን ከም ዝቐርብን ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝቐርብ ሓሳብ ንስኻ ግደፎ ንስኽባ ግደፍዮ ብዝብል ኣካይዳ ዘይኮነስ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ከም ዝኸውን እውን ኣፍሊጡሎም። እቲ ኮሚሽን ምስ ወሰን ክልልታት ብዝተሓሓዝ ንዝፍጠሩ ግጭታት መዕለቢ ንምርካብ ዝቆመ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና እቲ ሃገር ካብ ዘለዎ 13 ፋብሪካታት ሽኮር ነተን 10 ናብ ብብሕቲ ክፋል ክተሳግረን ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣን። ወለቂት በለስ ቁፅሪ 1፣2 ከምኡውን ቀሰም ካብ መንጎ ናብ ብብሕቲ ኢኮኖሚ ዝሳገራ ክኾና ከለዋ መተሃራ ፍንጫን ወንጅን ንሕጂ መንግስታዊ ኮይነን ክፀንሐየን ኢሉ ኣመኻሪ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ዶክተር ብሩክ ታየ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታንዛናውያን ሎሚ ፕሬዚደንቶም ክመርፁ ውዒሎም። ብምንብሕጓጉ ዴሞክራሲን ጉድለት ምኽባር ሰብኣዊ መስላትን ዝንቀፍ ፕሬዚደንት ጆ ማጉፉሊ 14 ተወዳደርቲ ሕፅያት ገጢሞም ኣለዉ። ንሱ ንኻልኣይ ተወሳኺ 5 ዓመት እዩ ክስዕር ደልዩ። ቀንዲ ተናሓናሒኡ ኣብ 2017 ንስክላኻ ብቅንፀላ ዘምለጠ ቱንዱ ሊሱ ይበሃል። ውጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ማጉፉሊ ንናፃ ፕረስ ብምዕፋን ይኸስዎ። ታንዛንያ ሓደ እዋን ኣብቲ ዞባ ደሴት ሰላምን ርግኣትን ተባሂላ ትግለጽ ነይራ። ኣብ ኒጀር ኣሜሪካዊ ተጨውዩ። ፊሊፕ ዋልተን ካብ ገዝኡ ብረት ብዝሓዙ ዕጡቓት ተጨውዩ። ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ መጭወይቲ ዜጉኡ ይከታተል ከም ዘሎን ምስድራ ቤቱ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎን። ኒጀር ኣካል ዞባ ሳሕልያ መጥቃዕትታት እስላማዊ ኣኽረርቲ ዝረኣየሉ ዞባ። ደቡብ ኣፍሪካውያን ንምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለዉ ተባሂሉ ነበርቲ ከም ዝበሎ ዝሓለፉ 4 ዓመታት መሪሕነት ፕረዚደንት ትራምፕ ርክባት ዩናይት ስቴትስን ኣፍሪቃን ኣብ ናብሮኦም ዘምፅኦ ለውጢ ከምዘየለውን ይዛረቡ። ጋዜጠኛ ቪኦ ኣኒታ ፓውል ንተንተንትን ነበርትን ጆሃንስበርግ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅልዋ ኣመልኪታ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ሰራፍ ሳየ ክተቕርበያ።
ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ዴሞክራሲ ኣፍሪካ ንመረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ብትኩረት ይከታተሉ ኣሎ። ቪኦኤ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብኣማኢት ንዝቆፀሩ ዝተፈላለዩ ደቡብ ኣፍሪካውያን مزرابو يفلت قليهم بزعبا بوليتيكان ذهبوا حقزن نبريزدان ترامب انتدقفو قليهم دوما اتهم بريزدان بزعبا أفريكا ذهبوا مرئيتوتاتن حبريتاتاتن زي حقوسات مخانوم يساربو كاتاليا ماين أبصرح التفترة استوافرعيو كم زد ما يبل
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
አሜሪካ ጎብለል ኮይና ኸሪአ ይዝደሊ አሜሪካ ጎብለል ንኽትከውን ግና ዓለም ተድሊያያ እቲ ሓቂ ንሱ አንጻር ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ትሑት መጠን ሓገዝ ንኣፍሪቃ መሃብ ኣገዳሲ ኣይኮነን ንሱ ናትሩ እዩ ተወዩ
ካልኦት ድማ ንመጻእን ሕሰብ እቶም ዝሓለፉ ዜናታት ንረሳዕ እዮም ይብሉ ዲፕሎማት ነይሩ ድሓር ጋዜጠኛ ዝኾነን ካብ 1970 ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምንባር ዝጀመረን ፕሮክስ ስፔክተር ከምዚ በሎ ደቡብ ኣፍሪካውያን ብዩናይትድ ስቴትስ ክሓስቡ ርድ እዩ ኣብ መስትያት ከም እትሪኦ ምስልኻ እዩ ምስ ናይ ባዕልኻ ማሕበረሰብ ኣብ ዝደኸመ ህርመት ምስ ኩሉ ቁስልታት ኮንካ ትኾነ ግን ብዝተፈላለየ ቅርፂ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ ይርከቡ ንሱ ከምዝበሎ እቲ ቀንድን ዝበለፀን ራእይ ዘለዎ ፖሊሲ እቲ ኣብ ዕቤት ኣፍሪካን ዕድላቱን ተመስሪቱ ኣብ 2025 ዝወፀ ፖሊሲ ልምዓት እዩ ይብል እቲ ስርዓት ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ቀረፅ ነፃ ዝኾነ 8.55 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣቑሑ ኣብ 2018 ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰደድ ክትገብር ዘፍቅድ እዩ ይብል ካልኦት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ዓለም ከም ዝርከቡ ይዛረብ እዝራ ኩየኖ ዝተባሃለ ሰኣላይ ከምዝበሎ
Donald Trump and his policy in Africa I actually don't know what his policy in Africa is but like I actually don't care for
Donald Trumpin policy on ab Africa nta aynet policy ab Africa kham zikhtal an ifelten hakin bezrab nta ikunatat ab America allo izin ayza gidsen nekodan
abtu wafr mraz uni buzuh mazarare bitay ikunatin Africa ይሁንምበር ፕሬዚዳንት ትራምፕ በብእዋኑ ኣብ ትዊተሮም ብዝፅሕፍዎም ነገራት ምትንካፎም ኣይተረፈን ከም ናቶም ኣረኣያ ፀዓዱ ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪካ ይቕተሉ ኣለው ክብሉን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብዛዕባ ህዳሰ ግድብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንቐፊትኦም ከስምዑ ተራእዮም እዮም እዚ ዓይነት ታሪክ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ምናልባት ዘየገድስ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ደቡብ ኣፍሪካውያን ውፅኢት እቲ መረፃ ግን ኣብ ናብራና ፅዕንቶ ኣለዎ ብምዃኑ ንከታተሎ ኣለና ይብሉ
ሰረፍሳይ ካብ ምርጫ ኣሜሪካ ሃይወፃና ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ ኣብ ግዝኣት ፔንሲልቨንያ ኣቐዲሞም ብደብዳቤ ዘድምፁ ቁፅሮም ሪኮርድ ሃሪሙ ልዕሊ 3 ሚልዮን ድምፆም ልኢኹም ኣብታ ግዝኣት ካብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ንላዕሊ 9 ሚልዮን ዝተመዝገቡ ክኾኑ ከሎ ከምቲ ኣብ 2016 ዝነበረ 700ታዊ ካብኦም እንተድሚፆም 6.3 ሚልዮን ህዝቢ ድምፁ ክህብ ማለት እዩ ናፃን ርትዓውን ምርጫ ልዕሊ ኮቪድ-19 የገድሰናይ ኢሉ ሓደ ኣድማፃይ ወሃቢ ቓል ፔንሲልቨንያ ውድብ ጥዕና ዓለም ሪኮርድ መትሓዝቲ ኮቪድ መዝጊቡ ኣብ ሓደ ሰሙን 3 ሚልዮን ሰባት ሓደሽቲ ዝሞቱ ድማ 4,000 ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ሓደ ሰሙን ኣብዚ ዳሕረዋይ ቁፅሪ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሕዝ ኤውሮጳያ ብ33ሚታዊ ወሳኺ ገይራ ኣላ ኣሜሪካ እትርከቦ ምዕረባዊ ፓሲፊክ ምጉዳል ለበዳን ሞትን ኣርእዩ ኣሎ ብካል ወገን እቲ ቫይረስ ንዕለታዊ ምንቅስቓሳት ዋና ብፅሕፈት ሕብረት ሃገራት የተዓናቕፎ ኣሎ ትማሊ ኩሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝተሓስበ ኣኼባታት ተሰሪዙ ኣሎ 5 ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኒጀር መርመርኦም ፖዚቲቭ ስለ ዘርአየ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን ካብ መንጎ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ሰበስልጣን ኢራን ኮይኑ ኣሎ መሓመድ ጋሊባፍ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እቲ ዜና ካብ ዝተታሕዙ መሳርሕቱ ምስ ሰምዖ ንሱ እውን ተመርሚሩ ፖዚቲቭ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር ካብ ብመወሸቢ ቦትኡ ኮይኑ ስርሑ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ ኣሎ ኢራን ንኣዋርሕ በቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝኸፍአ ለበዳ ትህሰ ዘለአ ዛጊት 33,700 ሰባት ከሲራ ኣላ ኢንዶኔዥያ ናይ ኢንዱስትሪ ፖሊሲኣ ብምቕያር ናይ ወፃኢ ፋብሪካታት ክኣትዋ ኣፍቂዳ እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ህዝቢ ስራሕ ንምኽፋት እዩ ሚልዮናት ኢንዶኔዥያውያን ኣብ ፋብሪካታት ተቆፂሮም ክሰርሑ ዝፈቅድ ፖሊሲ ዝወፀ ብኮቪድ ዝተላዕለ ድኽነት ስለ ዝበርትዐ እዩ ከም ሓበሬታት ዓዘብቲ ዛጊት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ከም ቬትናም ዝበላ ሃገራት ተመሳሳሊ ፖሊሲታት ከም ዝኽተላ ይፍለጥ ዜና በዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜጋታት ንሰልፍ ከይወጡ ምክልካል መስል ሐሳብካ በነጻነት መግለጽን ነጻነት መካብን ይክብል አምስ ኢንተርናሽናል ወቂሰሎም እትጉጅል ዓለም ለከተሐላ ሰብአ መስላት ነዝ ወቀሳ ዘሐዘ ጽሑፍ ዘውጸ ዘር መሰረት ዝገበረ ዩንስ ተባህለ አብልዕል ብሄረም ሐራ ዝፈጸም መጥቃዓትን ምውጋዝ ዝተጸውዐ ሰልፊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምክልካል እዩ ክልላም ሐራ ግን እቲ ሰልፊ ዝተኸልከለ ብምክንያት ጭቡጥ ስጋት ጸጥታ ኢሉሎም ንጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምክኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተኻየደን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምክልካል ንመሰል ዜጋታት ብነፃ ነት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ዝጠሓሰ ኢሉዎሎም መንግስቲ እዚ ሰልፊ ንክካየድ ምችኡ ባይታ ምፍጣርን ሓለውቲ ፀጥታ ዝኾኑ ሓይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፊ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴት ምዃኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊፅሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፊ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ድሕንነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ እዩ ኢሉሎም እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋት ፀጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይቲ ክልል ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልፁ
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ሄን ሰልፍ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው
ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድሚ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ፀላኢ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልፆን ኢና ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ፀገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ፀላኢ ኢሉ ፈሪጁ ኣትኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ፀላኢ እዩ ንዕስላን በጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምፃእ ዝጎዲ እዩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይዱ ፀገም ስለዝፈጥር በዚ እዩ ተራእዩ ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወላሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በእኛ በኩል እምነት የለን ሁልግዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌትድ ነው ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ የሚያወጣ ፓርቲ እዩ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተጸልወ እዩ ሕወሓት ተኸቲሉ መግለፂ ዘውፅእ ወገን እዩ ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውፅኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል ሓቂ እንተኮይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክፅዕር ዘለዎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍፃም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለዘሎን በዚ ደረጃ ዘውፅኦ ስለዝኾነን ነዚ እውን ኣፀቢቕና ስለንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዎ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ኣብዚ ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብድሕሪት ይስዕቡ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ወዶም ንፕረዚደንት ሕፁ ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ ወፅኡ ዝተባሃለን ነቲ ውድድር ክቕይር ዝኽእልን ናይ ኢሜይል መልእኽትታት ኣትሪሮም ሒዞም ኣለዉ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ዝወፅእ ኦክቶበር ሳርፕራይዝ ወይ ከዓ ሃንደበት ጥቅምቲ ብዝብል ዝፅዋዕ ኣጋጣሚ ኣሎም ብራያን ፓደን ነዚ ናይ ሎሚ ምስቶም ሕሉፋት ናይ ጥቅምቲ ሃንደበታት ወይ ከዓ ገረምቲ ኣጋጣሚታት ብምንፅፃር ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብዚ ጥቅምቲ ወፍሪ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውላድ ዴሞክራት ፕሬዚዳንታዊ ሕፅ ጆ ባይደን ናይ ዝኾነ ናይ ሃንተር ባይደን እዮም ዝተብሃሉ ዘይተረጋገፁ ኢሜይላት ኣውፅኡ ኣሎ እቶም ኢሜይላት ሃንተር በሪስማ ካብ ዝተብሃለ ናይ ዩክሬይን ኩባንያ ፀዓት ኣብ እዋን ናይ ኦባማ ስልጣን ዋይት ሃውስ ምክትል ካብ ዝነበሩ ኣቦኡ ሓለፋ ጥቕሚ ንምርካብ ገንዘብ ተኸፊልዎ ክኸውን ይኽእል ዝብል ዝሓዘ እዩ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ትራምፕ ንባይደን በቲ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ከምዚ በመባል ወጥራምዎም ናይራው
horrible emails of the kind of money that you were raking in you and your family and Joe you were vice president when some of this was happening
እቶም ኢሜይላት እቶም ንስቃን ስድራቃን ዝተሓልኩምሉ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ዝዛረቡ ኣሰቀቅቲ ኢሜይላት ጆ ገሊኦም ክፍፅሙ ከለዉ ምክትል ፕረዚደንት ኢኻ ነርካ
ባይደን ንቶም ክስታት ብልሽውና ናይ መምለጢ ምስምስ እዩ ክብሉ ነፂገምዎ
There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues.
እዚ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ዘቕርብ ዘሎ ብምኽንያት እዩ ምኽንያት ኣሎ ኣብ ጭቡጥ ዛዕባታት ኣድሂቡ ክዛረብ ስለ ዘይደሊ እዩ
እቲ ምርጫ ብዝቐረበ ናይ ትራምፕ ወፍሪ ምርጫ ጠመትኡ ኣብ ሃንተር ባይደን ገይሩ ኣሎ ኣብ ራይስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ ማርክ ጆንስ ግዜ የለን ይብል
At this point in the campaign, you don't have much time left, so any arrow you have in your quiver, however small, you're still going to try to shoot.
Abzina mrja wofri kize yebelkan. Kindri zkhona tkhun ab idka bistarafat bilhi nimugug akha khatfitin zallaka.
Naytikim tahandabat October surprise zibla bahla weqal abshant sha'at temitin samaniyana qwasra farenji yu tafatiru. Ab tuwan president zinaboru Jim Carter ቅድመ ምርጫ አብ ኢራን ተጫውየም ዝነበሩ አሜሪካውያን ንመፍታህ ልዝብ ንምክያድ ዘካሄድዎ ምስጢራዊ ጻዕሪ እዩ ሞዳታ እቲ ልዝብ ፈሽሉ ሮናልድ ሬገን ተዓዊቶም ትራምፕ ምስ ናይ ዴሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ኣብዚ ቀጠምሉ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክልተ ናይ ጥቅምቲ ሃንደበታት ነይሮም ትራምፕ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃብዎ ብዕሉ ጉርኢቶታትን ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኤፍቢኣይ ሂላሪ ክሊንተን ብሚስጢር ክዕቀብ ዝተመደበ ሓበሬታ ንምልእኣኽ ናይ ውልቂ ኢሜይልን ምጥቃመን ብዝምልከት ዳግም ምርመራ ንምክያድ ምውሳኑ ዝምልከቱ ነይሮም ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ ላራ ብራውን ኣብ ልዕሊ ጆ ባይደን ዝቐረቡ ክስታት ናይ ጆ ባይደን ሕፀን ፕሬዚዳንት ናይ ምዃን ተኽእሎን ኣብ ፀገም ከውድቕዎ ናብ ዝኽእል ደረጃ ክብ ኣይበሉን ይብላ ናይዚ ዓመት ናይ ጥቅምቲ ሃንደበት ترامب عم جمرا ازورحي بكورونا فيروس محمامو من اتوم بريزدانت لبدا كورونا فيروس ينكلو كبلو ننويح اوان حزم ويقوع الزلو مرقص انيام قبرا قبرا مدنية كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميريلاند
نامس قناكا قبرا ازي راديو دمت اميركا يوم ምዝርጋሕ ኮሮና ቫይረስ ዝቕልብስ ቅድመ ስራሓት እንተ ተፈጺሞም ሃገር ልኸስጉም ትምዕፃው ኣይመድለየን ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ እዞም ስጉምትታት ኣብ ጣልያን ቁጣዓ ኣብ እስጳኛ ድማ ምክፍፋል ተፈጢሩሎ ማርያማ ዲያሎ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ
መንግስታት ዘይኮኑስ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩን ህዝብን እዮም ንቫይረስ ኮሮና ካብ ምግፋሕ ክከላኸሉ ዝኽእሉ ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ንቴክኒካዊ ክፍሊ እትትካል ትመርሕ ማርያ ቫን ኪርኮቭ ከምዚ በለት
We can avoid national lockdowns. We can avoid massive restrictive movements.
ንሃገር ልኸስጉምቲ ምዕፃው ምውጋድ ይከኣል እዩ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገዛ ርእሱ ሓገዝ እንተወፊኡ ንስጉምትታት ዕፅዋ ምቕልባስ ይከኣል እዩ እቶም ውሳነታት ከም ኣብ ፀቢብ ስፍራ ኣኼባ ምስላጥ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ሓደ ስፍራ ሓቢርካ ምፅናሕ ዝበሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ኣኼባታት ናብ ካሊእ ግዜ ከነናውሖም ንኽእል ኢና ንኩላትና መስዋእቲ ዝሓተና ወይ ከዓ ዋጋ ዘኽፍለና ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ
ዝሓለፈ ቕነ ካብ መንጎ ዝተመዝገበ በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ-19 እቶም 46 ሚእታዊ ኣብ ኣውሮጳ ዝተመዝገቡ ኮይኖም ኣለዉ ሓላፊ ህፁፅ ዋን WHO ዶክተር ማይክል ሪያን ከምዚ ይበል
There's no question that the European region is an epicenter for disease right now and there's a lot
ኣብዚ እዋን እዚ ማእኸል ስሕበት እቲ ሕማም ኣውሮፓ ኮይና ከም ዘላ ዘተሓታትት ኣይኮነን ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ብበዝሒ ምንቅስቃስ ይረኣይ ኣሎ ስለዚ ገለ ምግቲ ኣገዳሲ ከይኮነ ኣይተረፈን ብመሰረት እዚ እዩ ምዕፃውን እገዳ ምንቅስቃስን ዘድልየሉ ምክንያት ነዚ ዳሕረዋይ ናህሪ ግዳያት ኮቪድ ንምቁፅፃር ኣብ ገዛ ምዕፃው ወሳኒ እዩ
እንተኾነ ተመሊስካ ኣብ ቤትካ ምዕፃው ዝብልዎ ነገር ንብዙሓት ዝወሓጠሎም ኮይኑ ኣይተረኽበን እስፓኛውያን ነቲ ካብ ሰዓት 5 ወይ ከዓ 11 ናይ ለይቲ ክሳብ 11 ወይ ከዓ 5 ኣጋወጋሕታ ዝተተግበረ ሰዓት ሕላፍ ኣመልኪቶም ዝተፈላለየ ርእቶ ይህቡ ኣብ ምሕደራት ነጥፍ ሲሲልያ ከምዚ ትብል
The measures were necessary. It was about time something harsher was done.
እቶም ስጉምትታት ኣገደስቲኦም ትርር ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ እዋን እዮም
ተማሃሪት ኣሌክስያ ግና ዝተፈለየ ርእቶ ኣለዋ
But in the end, I think it will deepen the economic crisis and will lead...
ሰዓት ሕላፍ ንገሌና ኣዝዩ ተሪር ስጉምቲ እዩ ከይዱ ድማ ንቁጠባ ዛ ሃገር እዚኣ ክጎድኦ እዩ ውፅኢቱ ድማ ሰባት ኣብ ክንዲ ብሓላፍነት መንፈስ ዝሰርሑ ናብ ዘይሕጋዊ ኩነታት ከብፅሖም እዩ
እስፓኝ ብኮቪድ-19 ምሄር ካብ መንጎ ዝተጠቓ ሃገራት እቲ ሓንቲ እያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዜጋታታ ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም እቲ ኣሃዝ መዓልታዊ ድማ እዩ ዝውስኽ ዘሎ ኣተሓባባሪ ወፍሪ ህፁፅ ስራሕቲ ፈርናንዶ ሳይመን ከምዚ ይበል
The truth is that the evolution is very quick, very clear upwards.
እቲ ሓቂ ዝርግሐ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ንዓቐብ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ለበዳ ንምቁፃር ገለ ነገር እንተዘይገይርና ኣብዘን ዝቕፅላ ሰሙናት ኣዝዩ ክውስኽ እዩ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኢጣልያ ካብ ሰዓት 12 ወይ ከዓ 6 ናይ ምሸት ጀሚሩ ኩሎም ባራት ካፈታትን ቤት ብልዕን ንክዕፀዋ ንዝሓለፈ መምርሒ ንምቅዋም ናብ ኣደባባያት ንዝወፁ ጣልያናውያን ንምብታን ፖሊስ እቲ ሃገር ዘንብዕ ጋዝ ተኩሱ ከም ዝነበረ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ዝተባህለ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ፅጉማት ኣብ ምሕብሓብ ዝርከብ ብውልቀ ሰብ ዝተመስረተ ማሕበር እዩ እዚ ማሕበር ብዙሓት ቆልዑ እውን ናብ ቁም ነገር ኣብፅሕሎም ብዛዕባ እዚ ኣለም ፍስሓ ነዚ ስዕብ ምድላው ሒዙልና ኣሎ
ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ን21 ዓማውቲ ፅጉማት ኣብ ምሕብሓብ ይርከብ መምህር ፍቕረ ሰፋ ቅድሚ 21 ዓማውቲ ናብ ስራሕ እንትኸዱ ኣብ ጎደና ዝነብሩ ህፃውንቲ ምስርኣዩ ምዃኑ ነዚ ማሕበር ንምስራት ዘለዓዓሎም ይዛረቡ መምር ፍቕረ ሰፋ ምስራትን ንወና ኣካያዲ ስራሕን ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ እዮም መምር ፍቕረ ኣብዚ 21 ዓማውቲ ናብ መሕብሕቢ ብምእታውን ኣብ ደገ ምስ ቀረባ ቤተሰብ ብምግባር ንቁም ነገር ዝበፅሑ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ምዃኖም ይዛረቡ መምር ፍቕረ ሰፋ ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ንዝሕብሕቡ እንታይ ከም ዝግበረሎም ብምግላፅ ወግዖም ጅምሩ
ያው ኣብቲ ኢንስቲትሽን ውሽጢ ኣብቲ መዕበይ ህፃናት ውሽጢ ልንዕብዮም ቆልዑት እስካዕ ኮሌጅ ምግበኦም ጥዕንኦም ዘድልዮም ነገራት ኣብ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ብኣቕምና ላብሟላእና ትምህርቶም ልክመሃሩ ኢና ንገብር ቤተ መፅሓፍቲ ኒአና ኮምፒተር ላይብረሪ ኒአና እንደገና ድማ ቮለንተሪ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እንዳመፁ ቀዳሚ ሰንበት እያረድእዎም ንዓይደር ግቢ ዶካተር ተምሃሮ ሳቶም እውን ያረድእዎም እንደገና ድማ ስነ ስርዓት ገይሮም ንክኸዱ ሰንበት ትምህርት ቤት ይምሃሩ ኣብ ቅዱስ ጨርቆስ ቤተክርስትያን እና በቃ ኣብ ትምህርቶም ፎኮስ ጌርና ፅቡቃት ልክኾኑ ተኸኣለና እንትን ፃዕሪ እንገብር ድሓር ያው ክስካዕ ኮሌጅ ተመሪቆም እንትን ዘብሉ እንትን ንገብር ትምህርቶም ድማ ድኽም ዝበሉ ዝተፈላለዩ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወይም ድማ ላብ ስሞል ቢዝነስ እንትን ልክኣትዩ ጌርና ናይ ብዓርሳቶም ቢዝነስ ልክህልዮም ካብ ንሽተይ ነገር ኣሉሚኒየም ምስራሕ ዳ ብረታ ብረት ዝኸፈቱ እኒሄው ባጃጅ ዝሓዙ እኒሄው ዝተፈላለዩ ድንኳናት ዝኸፈቱ እኒሄው ዝተፈላለዩ በቃ ናይ ብዓርሳቶም ዝኾነ ቢዝነስ ዘለዎም ብዙሓት ቆልዑት ኣለው መቐለ እውን ካብ መቐለ ውጪ እውን ናርእሶም ዝኽእሉ ኩነታት ንገብር
ጥቡቅ መምህር ምናልባት ኣብዚ 21 ዓመት ሙሉእ ብፍሉይ ካብ ጎደና ልዕልዮስ ክተልዕዎ ከለኩም ዝነበረ ሂወት ዝረኣየኩም ሰብ ሞሕዚ ዘለዎ ብርኪ ትዝክሮም ሓደ ክልተ ስክትሃልዮም
ብጣዕሚ መዓት እንድዮም ለምሳሌ በቃ ዳኣሊቢን ሃፍታም ዝኾነ ኣባይ 1.3 ሚሊዮን ናውፅ መኪና ዝገዘ ቆልዓ እኒዮም በቃ መጀመርያ ካብ ጎዳና ተይኮነ ወርፋን እዩ ኣቦ ሞይኖኦም ልሞትዎም ተሓድሓው ዶሎደር ኦፕሬተር እንትናሰልጢና እዮም ገጠር መንገዲ ቆፂሮምለይ ተሓደ እንደገና ድማ ያው ምስ ብረታ ብረትና ዳ መስተዋት ገለመለ ስራሕ ተሓሒዘዩ ድሓር ላሰርሐ ናይ ብዓርሲቱ እንትን ዝገበረ እኒኦም በቃ ናይ ብዓርሳቶም ትምህርት ቤት ዝኸፈሉ ዝኸፈቱ እኒሁ ለምሳሌ ጎልደን ናይ ምግቢ ዝግጅት ብድምፂ ወያነ ላምህር እኒሁ ሓደ እሱ ካብዞም ናይ ኣላማጣ ደቂ እዩ ኣሸናፊ ይበሃል ብጣዕሚ ጎበዝ እንትን ዘሎ ያው ንብዓርሲቱ ኮይኑ ናይ ፉድ ፕሪፓሬሽን ናይ ምግቢ ዝግጅት ትምህርት ቤት ከፊቱ እንትንያብል ብሚድያ እውን ለትግራይ ህዝቢ ብዛዕባ ምግቢያ ዘመድላይ ዛምህር እኒኦ ዩኒቨርሲቲ ዛምህሩ እኒኦ
ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ካብ ዝዓበዩን ተደገፉን ብውልቀ ንግዲ ፅቡቅ ከይዶም ናብርኦም ዝለወጡ ብዙሓት እዮም ብትምህርቲ እውን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ዝበፅሑ ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም እኳ እንተገለፁ ንገሊኦም ከም ኣብነት መምህር ፍቕረ ከም ዘልዕልዎም
ለምሳሌ ብኣካዳሚ ኣማኒ ልያስ ዝበሃልን እዮም ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተምሃር እዩ ሓምሻ ዓመት ኣራብዓይ ወዲሎ ሓምሻ እያ ኣትሎም ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ከዚ ክጭርስ እዩ ብጎንዲ ጎንዲ እንደገና ድማ ብዛ ልዋሃቦ ናይ ፖኬት መኒ ማነጅመንት እላተምሃረ ማነጅመንት እውን ካልኣይ ዲግሪ እንትናቢሉ ኣሎ ሳልሳይ እንደገና ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ብጣዕሚ ስለ ዝፈቲ ድቁና ማዕርግ እውን ተቐቢሉ እዩ እንደገና ድማ ቴኦሎጂ እውን ሰለስተ ዲግሪ ሒዙ ብሓደሻ ይወፅ ኣሎ እዚ ከዚ ሞዴል እዩ ኢለ ይሓስብ ፍፁም ዝበሃልኒ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ እሱ ድማ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ሰቂሉ ዝተመረቀ እዩ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተወዳዲሩ መምህር ኮይኑ ኣሎ ሌክቸረር ያ ውጭ እውን ብዙሓት ላሕምል መርሓዊ ዝበሃል ጎበዝ ብጣዕሚ ዝኾነ መርሓዊ እውን ማስትሬት ይምሃር ኣሎ ብኮምፒተር ሳይንስ ብኤ ዲግሪ ብጆርናሊዝም ተመሪቁ ኣሎ ብጣዕሚ ዲሲፕሊን ላመፀ ፅቡቅ ነገር ዝገብር እዩ እንደገና ድማ ያው ሪሰርቹ ትሰርሕታ ኣሎ ጆርናሊዝም ትምረቕታ ኣሎ ኣብ ጎዳና ከይዱ ዞም ጎዳና ሓደርቲ ላብላስተ መስኣቶም ዝኾነ ኢንተርቪው ላገበረ እስካዕ 8-9 ሰዓትና ለይቲ መስኣቶም ላፀንሐ ፅቡቅ ነገር ላገበረ ሪሰርች ኣቢሉ ሂሮ ተባሂሉ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ እዩ ተመሪቁ ግራጅት ትገብርታ ኣሎ እውንና ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እውን ናብ ወፃኢ እውን እኒኦ ለምሳሌ ደቡብ ኮርያ ቡዛይነ ልበሃል ወደይኒኒ ቡዛይነ ትምህርቱ ካቋርፆ ኢሉ ነይሩ ሸውዓይ ክፍሊ ኣንደኛ ላወፅላለይ ቆዶ እዩ መምሃራን ኣምፅሞ ቡዛይነ ሕዚ ኣብ ደቡብ ስኮላርሽፕ ኣግኒናሉ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይና ተፀሓፍና ኣለማዊ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ነይሩ ካብ ኣምፂና ደቡብ ኮርያ ባዮሜዲካል ኢንጂነር ልክምረቕ እንትናቢልና ኣብ ሰቂሉ ተመሪቁ ወዲያው ናይ ማስትሬት ዕድል ሂዮምዎ ማስተርስ እውን ኣብ ደቡብ ኮርያ እዩ ሰሪሑ ማስተርስ እውን ትሰርሕታሎ ብፅቡቅ ነጥቢ እንትን ስለላበለ ኣብቲ ተምሃረሉ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ መምህር ኮይኑ እኒዮ
ብሓገዝ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክሱም ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቁ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ኮይኑ ዝርከብ ድማ ፍፁም ይበሃል
እዚ ድርጅት እዚ ላየ ከም ዓብዪ ነገር እዩ ብጣዕሚ ላየ ማለት እዩ ማለት ተለያት ነረላ ኣብዚ ድርጅት ኣይ ቲንክ ብትምህርቲ እንዲዝለኣክል ክኸደለ ይሓስብ ነረ ማለት እዩ ሶ ትልደልዩ ነገር ተሳኽዑ ሎ እዩ ቶም ቤዚክ ዝበሃሉ ተማሊኦም ለይ ሶ ናይ ታይ ኒርቱ ታይ ዝበሃል መምሃር እዩ መምሃር እንደገና ብልተኻእለ መጠን ሰኪርድ ገይረ ያው ሳምሃው ትልደልዩ ሕልሚ ተሳኪዐ እየ ሌላ ሓስብ ሕጅት ላየ ኩሉ ነገር የመቻችለ ቶም ቤዚክ ዝበሃሉ መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ተማሊለይ ካብኡ ናይየ ፃዕርም ተወሲኽዎ ክምሃር ስለለለ ትምህርትና ትምህርቲ ጥራሕ ስለለሓሰብኩ ኣሳኺዒ ዓርሰይ ክኽእል ዝኽኢለ ያው ሕዚ ሓዳር ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ 4 ዓመት ተማሂረ ብባዮ ቴክኖሎጂ ካብኡ ጎና ገኑ እንደገና ማነጅመንት ተማሂረ ሳልሳይ ዓመት ማለት ና ባዮ ቴክኖሎጂ ክምረቕ ተለኹ ብጎና ጎኑ ዝምሃረ ንብር ኤክስቴንሽን ማነጅመንት እንደገና ሳልሳይ ዓመት ኮይኑ ኣለኹ ባዮ ቴክኖሎጂ 4 ዓመት ተማሂረ ምሩቕ እየ ድግሪ የለኒ የምህር ኣለኹ ሕዚ እንደገና እታ ማነጅመንት ክቕፅላየ ብባዮ ቴክኖሎጂ እንደገና ማስተርስ ክምሃር ኢለ ኢለ
ኣማኒኤል እያሱ ድማ ን14 ዓማውቲ ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ዝነበረ እዩ መምህር ፍቕረ ስፋን ኣማኒኤል ካብ ጎደና ልዒሎም ናብ ቁም ነገር ከም ዘብፅሕዎ ከምዚ ይገልጾ
እወ ናይ ዕላማ ሰብ ክትኸውን ይገብረካ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ምዃንካ ብዙሓት ምስ ወለዶም ገዳ ክነብሩ ከለዉ ስኻ እንትን ትብል ተለካ ግን ተዳለየ ግዜ ተቢዕኻ ንናጋ ለውጢ ክትርኢ ይገብረካ እዩ በተለይ ደሞ ናይ ፍቕሪ ሓገዝ እውን ስለ ዘለዎ የበበራተታዕና ያጎብዘና ስለኾነ ብኸምኤል ወስዳና ብሃይማኖት ትምህርቲ ቴኦሎጂ መሃር የ ቤተክርስትያን ኣብዛ ሰዓት ደሞ ብድቁና ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጎና ጎና ተምሃርክዎ ብኣቡነ መርሓ ክርስቶስ ድቁና ተቐቢላ ምግልጋል ይርከብ ብቱ ኮሌጅ ድማ ቴኦሎጂ ዲስታንስ ይመሃር ኣለኹ ማለት እዩ
ብሓደ ግዜ ኢኻ መካኒካል እውን ትብለኒ ዘለካ ማናጅመንት እውን እዚ ናይ ቤተክነት ትምህርቲ እውን ከመይ ኢኻ ተተኣካክሎ
ያው ትርፊ ግዜ ለይ ምግባር እዩ ኣብ ጨወታ ኣብስሓ ኣብ ቀልዲ ንሕልፎ ነበር ንካ ግዜ ምቁጣብ እዩ ምበ ዘይከኣል ኮይኑ ይኮነ ናያው ብዝተካደ መጠን ካብ ትምህርትን ካብቲ ዕላማ ወፃኢ ናብ ካሊእ ክኸርስ ዘይደኒ ብዙሕ ይፀግመኒ ኢለ ሓስቢ ይፀግምን እውን ኣይፈልጥን ግን ተተሓሲቡካሉ ዕላማ ተሃሊካ ይከኣል ኢሉ ባል
ኣብ መወዳእታ ኣማኒኤል ምናልባት ናብ ህውነት ደቂ ሰባት ናይ ዘይምእታዊ ዕድል ተዘጋጥመካ ሂወት ናይ ኣማኒኤል ኣምታይ ምረኸብናዮ
እሱ ከቢድ እዩ ማለት ያው ከቢድ ዳርጋ እዚ ዘለናዮ ኩነታትስ ብህምያሃሙ ትገልፆ ምንም ለይጋነ ሰማይ መሬት እዩ ክንኾነ ጥራሓደ ይኮነስ ነበርና ዮ ቦታ በዕሉስ ብኣይ ነበረን ያው ኣነ ካብ ደገ እየተረኸበና ያው በዕልኹም ትግምትዎ ትኮኑና ከቢድ እዩ ማለት ኣብ ብራንዳ ከባቢ የ ነይረ ያው ፖላይስ ረኺቦምኒ ብግዙ ናብ ፍቕረ ጠቅሞምኒ ማለት ኢና ያው ኣብዚ ብራና ተፀንሕስ ያው ንሓሽእና ስውስ ተህዘሎ ኩነታት ገጥመን ነይሩ ማለት እዩ
ኩሎም ንዝሃቡ ንመብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
نمسگنك ألم كنكتات اللوزة نحنا فلوي مدلاونا إنيرو بزنبقار نايلومي ربع حفشة مدلاواتنا فاتسمنا لنا صباح حاموس كسابن رحبوكم مني أفورك إيموس كل مسارحتي كابي يا بايتنا